You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, no. 12:35 minutos de este lunes 19 de mayo, precisamente coincidiendo con el Día de las Letras Galegas. Anteayer, este pasado sábado, se presentaban oficialmente las segundas Olimpiadas Rurales de Galicia, que va a acoger el Ayuntamiento de Friol el próximo mes de junio. Pues hasta allá nos vamos. Vamos a conocer la última hora, las novedades que presentan en esta segunda edición, y quién mejor que el alcalde José Ángel Santos para que nos dé todos los detalles. Está el teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Saludos, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, buen día, Carmen.
Falamos da segunda edición, es decir, que o pasado ano foi un éxito rotundo, éxito absoluto, por tanto este ano toca repetir. No, díganos qué tipo de probas se levan a cabo nunhas Olimpiadas Rurais, para que nos poñamos todos un poquinho en situación.
Bueno, pues prácticamente mantemos as mesmas que na primeira edición. Mantemos o lanzamento da Loquín, a carretilla, mantemos os zancos, mantemos o garrote, o cabalo, a silla da reina, que tanto espectáculo da na primeira edición, o da corda, ahora mesmo, que me falta? Faltame a cucaña, tamén é unha prova moi divertida, carreira de sacos. Bueno, prácticamente mantemos todo, excepto que tamén incorporamos dos novos, como son a Villarda e a Chave.
Ajá. O sea, que son Olimpiadas Rurais con xogos que poderíamos definir tamén como populares, non? Se trata un poquinho de recuperar aqueles xogos cos que xogan, por exemplo, os nosos pais, os nosos avós, incluso algúns de nós, non?
Claro, esa é a idea que se xa barallou e temos como objetivo desde a primeira edición. Trátase de impulsar de novo eses xogos populares que tan importantes eran nas nosas aldeas, nas nosas parroquias, nos nosos povos hai anos, e que, por desgracia, foron se esquecendo, foron desaparecendo. Pois, tanto na Xunta de Galicia como no Concello de Friol, un dos objetivos que teñen estas Olimpiadas Rurais é a de rescatar, a de tratar de impulsar de novo eses xogos que tan importantes eran na vida do día a día dos nosos avós, nosos pais, como vostede ben dicía, e, bueno, facer que de novo sexan importantes na vida social dos veciños dos concellos rurais como a de Friol.
Que ten Friol para ser un lugar idóneo para levar a cabo este tipo de xogos?
Bueno, creo que Friol é idóneo para moitas cousas e tamén para, por suposto, para estas Olimpiadas. Friol é un concello onde temos toda a infraestructura necesaria para albergar estas probas. Están prácticamente no centro de Galicia e aparte ten algo fundamental, que somos eminentemente rurais, e por eso tamén, bueno, eu creo que estas Olimpiadas teñen que ir enfocadas a concellos rurales, e evidentemente que os friolenses apoyemos desde o primeiro minuto estas Olimpiadas como quizás un dos eventos máis importantes que temos no noso municipio dende o ano pasado que se celebraron.
Veñen unha morea de equipos, non? De onde veñen?
Pois hai de Fada, Coruña, hai un equipo asturiano, Pontevedra, de Lugo hai varios, está por confirmar un de Añora, de Cáceres. Bueno, este ano tamén cabe destacar que casi duplicamos en equipos con respecto ao ano pasado. O ano pasado participaron 9 equipos, este ano temos xa 16 equipos confirmados. E temos 16 confirmados porque entre o colectivo Hércules que organiza estas provas, pues decidimos poñer ese 16 como tope, porque, bueno, que tanto de Galicia como do Concello creemos que debemos ir negando, pero con sentidiño, con cautela, e pouco a pouco, por tanto, puñemos el límite e ese límite está coberto.
Non sei si para acoller tanta xente, porque claro, non se trata solamente do número de personas que forman parte de cada equipo, que creo que están unha vintena, non? Mais ou menos, solamente hai que multiplicar os que van a participar o que disputando as distintas probas, pero claro, todo isto supoño que se incrementa moitísimo porque veñen familiares, amigos, etcétera, etcétera, e se convirte ao final nunha festa, non?
Por suposto, isto tamén é a esencia, non? De facer vida social, cabe destacar que as Olimpiadas sí que teñen un carácter deportivo, pero eu tamén valoro moito o vivido aquí a primeira edición, que houve unha chispa social, que se crearon vínculos entre persoas que se coñecían, pero nunca tiveran relación, e en persoas que nunca se viran. Creouse un vínculo social que perdura a día de hoxe, e iso tamén é ter moito en conta. Por tanto, estes días van a vir equipos, evidentemente, e vai haber moita xente que van acompañar estes equipos e que van duplicar ou triplicar incluso o número de participantes. Por tanto, bueno, son tres jornadas que Fido va a estar repleto de gente que nos vaya a acompañar, de personas que van a acompañar a sus equipos y de visitantes, y por tanto también hay algo a tener en cuenta y a valorar.
Claro, claro, evidentemente esto también a nivel económico es una inyección importante, ¿no?, para a economía local, porque toda esta xente pernocta aí, comen, disfrutan da hostelería, etcétera, etcétera. Es decir, que é moi importante, ¿no?, para os friolenses acoller este tipo de iniciativas.
Por suposto que en cuanto para Friol, pero tamén iría máis alá. Isto vai repercutir tamén nos municipios limítrofes, porque Friol non ten infraestructura privada para delegar e acoller a toda esta xente, por tanto vai ser beneficiado concello limítrofe seguro. O impacto en Friol é considerable, evidentemente, tanto económico como turístico, pero tamén casi todo por asegurar que tamén se van a beneficiar nese sentido os municipios que colindan con nós. Por tanto, isto é positivo para todos, é positivo para Friol, pero tamén é positivo para tratar de volver a de conseguir ese objetivo, que é o de impulsar de novo esos shows populares que antes se celebraban e que, por desgracia, foron desaparecendo, e que tan importantes eran para facer vida entre os máis mozos no rural.
¿Teñen idea de seguir sendo sede destas Olimpiadas Rurais de Galicia ou a idea é que se vayan facendo noutras localidades da nosa comunidade?
Bueno, esa pregunta ten que ir enfocada a conseguir el medio rural ou o turismo de Galicia, pero bueno, eu como alcalde de Friol, pois vamos loitar e vou loitar para que se consolide en noso municipio.
Pois estaremos moi atentos, non? E sobre todo, aínda que non podamos participar porque xa están aí os grupos, todos esos equipos, non, que van formar parte desta segunda edición das Olimpiadas Rurais Galegas que se desenvolverán aí no Concello de Friol, o certo que sí que podemos pasarnos por aí para velas e para disfrutar e lembrar todos esos antigos xogos, non? Os que, como apuntábamos antes, xogaban os nosos pais, os nosos avós con todo isto cando eran pequenos. Isto vai ser o fin de semana do 20, 21 e 22 de xuño, non dixemos, 20, 21 e 22.
Correcto.
Bueno, pero si os nosos ointes andan por aquí este fin de semana, que saiban que tamén temos unha proba moi importante, neste caso, de ciclismo paralímpico en España, que se vai desenvolver aquí, pois tamén no Concello de Friol, non? Como foi isto?
Bueno, eso foi unha gestión en colaboración co Xunta de Galicia, que andaban, bueno, había que buscar alternativas para ser sede deste campeonato de España paralímpico de carretera, e bueno, vimos que había esa posibilidad de que Friol agregara este ano esta prova, e o club ciclista Lucas Augusti, que é o encargado da organización este ano, pues considerou que Friol era o pobo axeitado para agregar esta prova, e a partir de aí pues iniciamos conversacións, organizamos conscientemente as tres jornadas, porque empezou o viernes e termina o domingo, e a partir de aí pues foi todo, bueno, traballo, organizar, e espero que esta prova pues tamén sexa un revulsivo tanto deportivo como económico do povo. Tamén cabe destacar que precisamente hoxe tamén presentamos, por tanto vai ser un fin de semana intenso en eventos en Friol, tamén presentamos a Feira do Cabalo, que será o próximo domingo, día 25 tamén.
Bueno, pues están como queren, con tanta actividade, e sobre todo pues que teñen que ver moitas delas co ámbito deportivo. Lembrar, este fin de semana Friol, do 23 ao 25 de maio, acolle ese campeonato de España de ciclismo paralímpico en estrada, e o domingo a Feira do Cabalo, que se vai celebrar pues aí, entendo que na propia capitalidade municipal, non?
Está, bueno, ubicada no propio recinto municipal, que está un pouco afastado da capitalidade, pero está a 200 metros do centro do povo,
sí.
E albergará distintas provas, hai máis de 100 participantes, e tamén hai un espectáculo a última hora da tarde, un espectáculo de cabalar, que tamén eu creo que debemos de vir dele, porque eu creo que vamos a quedar un pouco impresionados. É unha sorpresa que a día de hoxe non podemos desvelar, pero durante a semana vamos desvelar.
Sí.
Vamos quedar impresionados con ese espectáculo que está considerado como un lenero de España.
¿Y esto a partir de que hora, domingo?
A partir das 6 da tarde.
Sí.
Habrá ese espectáculo, pero o recinto abrirase ás 9 da mañán para agregar xa as primeiras provas que durante a mañán e parte da tarde están organizadas no programa.
Pois xa vemos, un fin de semana dende logo moi, moi completiño aí no Concello de Friol, que acaban de sair do Friulio, hai pouquiños días e xa están pois nas seguintes actividades, hai que ver, que non paran aí no Concello de Friol, que, como sempre decimos, está de moda. José Ángel Santos, alcalde, grazas por estar con nós, moi amable.
Grazas a vostedes, sempre un placer.
Grazas.